Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук і Антон Шульга. В середу 10 серпня в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Прем'єр пообіцяв зростання зарплати пенсій без популізму. Чи слід чекати українцям економічного дива від Гройсмана?
Украина в стагнации находится, и думаю, это еще протянется год-два. Из-за того, что у текущей верхушки недостаточно амбиций для реальных реформ.
Росія продовжує будівництво мосту через Керченську протоку. Російські будівельники скаржаться на умови праці, погану оплату та нелюдське ставлення до них з боку начальства.
Вообще ни за что увольняют людей. На этом построено.
Там звільняють ні за що. Так от будується весь Керченський міст. Вони викидають із роботи людей без жодної оплати, бо знають, що ті далеко від свого дому і не мають грошей поїхати додому.
І вже четверту добу окупаційна влада Криму обмежує рух на контрольно-пропускних пунктах з материковою частиною України. Чому так відбувається? Саме це ми обговорюватимемо сьогодні докладно в другій інтерактивній частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про найважливіші ранкові новини розповість Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Державна прикордонна служба України повідомила, що російські органи на пунктах пропуску через адміністративну межу з окупованим Кримом здійснили чергову зміну режиму. Під вечір 9 серпня вони частково відновили заблокований раніше у вівторок пропуск навпроти пункту Чеплинка. Після кількох годин повного блокування російські силовики знову почали пропускати охочих потрапити на окупований півострів, хоч далі не випускають тих, хто прямує на вільну материкову частину України. На контрольному пункті в'їзду-виїзду Чонгар пропуск здійснюється в обидва напрямки, а навпроти пункту Каланчак росіяни далі прикривають пропуск, і цей пункт далі повністю заблокований, додали українські прикордонники. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 9 серпня підтримувані Росією сепаратисти 62 рази обстріляли позиції українських військових. За цими даними, по 28 обстрілів зафіксовано на Донецькому і Маріупольському напрямках, ще 6 на Луганському напрямку. Як інформує штаб АТО, в Луганському, що на Донецькому напрямку, бойовики на порушення мінських домовленостей застосували артилерію калібру 122 мм. В угрупованні ДНР стверджують, що в день 9 серпня внаслідок мінометного обстрілу українських військових у Петровському районі Донецька загинули двоє цивільних. Незалежного підтвердження ця інформація немає. В угрупованні ЛНР ще немає даних про бойові дії впродовж минулої доби. Також сторони конфлікту ще не інформували про свої втрати 9 серпня. Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що міністр Сергій Лавров обговорив становище в Україні з міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером, який нині також очолює ОБСЄ. Як мовиться у повідомленні, співрозмовники продовжили обговорення, цитата, актуальних питань, пов'язаних із просуванням процесу реалізації положень Мінського комплексу заходів для врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу. Як заявили в МЗС Росії, розмова відбулася з ініціативи німецької сторони. Про реакції німецької сторони на заяву Росії в повідомленні нічого не сказано. У Берліні ще не повідомляли про цю розмову. Національне антикорупційне бюро повідомило, що його детективи викрили суддю Дніпровського районного суду Києва, який вимагав та отримав неправомірну вигоду у сумі 150 тисяч доларів США. Операцію здійснили детективи антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури, мовиться у повідомленні. Імені судді наразі офіційно не розголошують. Президенти Росії Володимир Путін і Туреччини Реджеп Ердоган після зустрічі в російському Санкт-Петербурзі 9 серпня заявили, що вважають за пріоритети відновлення двосторонніх зв'язків між їхніми країнами до рівня, що існував до початку конфлікту між ними. Путін, зокрема, повідомив, що Росія поступово скасує санкції, що були запроваджені проти Туреччини. Обидва також підтвердили поновлення роботи над газопроводом «Турецький потік», що були зупинені через кризу у відносинах.
Ми ізначально розглядали «Турецький потік» навіть не як альтернативу Южному, а как возможность расширения нашего сотрудничества в газовой сфере из Турции и с Европы.
Заявив Путін. Це була перша зустріч двох президентів Росії і Туреччини від часу, коли в листопаді минулого року відносини Москви і Анкари різко загострилися через збиття Туреччиною бомбардувальника з Росії, що здійснював удари в Сирії і, за турецькими даними і даними НАТО, порушив її кордон. Знаний у світі російський скульптор Ернст Неізвісний помер 9 серпня у Нью-Йорку. За словами друзів 91-річного митця, смерть була раптовою. Ще два дні тому Неізвісний був відносно здоровий, з сильними болями у шлунку, був госпіталізований у понеділок пізно ввечері, а помер у вівторок зранку за часом Нью-Йорка. Ернст Неізвісний емігрував з СРСР у 1976 році, отримав американське громадянство. Роботи митця є і в Україні, зокрема на вході на територію морського вокзалу в Одесі встановлена бронзова скульптура «Золоте дитя», а в таборі «Артек» в окупованому Криму з 1966 року експонується «Прометей» авторства Ернста Неізвісного. І на завершення про спорт, українська тенісистка Аліна Світоліна, яка дебютує на Олімпійських іграх, перемогла в третьому раунді одиночного розряду в Ріо-де-Жанейро першу ракетку світу – американку Серену Вільямс. Уночі 10 серпня за київським часом Світоліна вийшла до чвертьфіналу, вигравши у фаворита у двох партіях 6-4, 6-3.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Підвищити зарплати і пенсії українцям без ухвалення популістських рішень, обіцяє прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, цього року ВВП України зростає, за різними прогнозами, на 1-2%. Тож чиновник прогнозує, що вже за цього уряду в державі почнеться економічний підйом. Не всі економічні експерти, однак, розділяють оптимізм прем'єра. Більш докладно у матеріалі Анастасії Москвичової.
Праця українців недооцінена, заявив під час попереднього засідання уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Наше завдання сьогодні – реформувати систему оплати праці таким чином, щоб кожен український громадянин отримував достойну заробітну плату. Це перше. По-друге, щоб вона була білою. І по-третє, щоб людина, яка сьогодні працює, і отримала і нормальну заробітну плату з одного боку, і з іншого боку, в тому числі і майбутній захист пенсійної системи.
Українська економіка починає оживати, і уряд зараз активно працьовує рішення, які мають забезпечити сталість та прискорення економічного зростання, в тому числі з урахуванням досвіду сусідів Польщі та Словаччини, написав очільник уряду у Фейсбук, посилаючись на прогнози зростання ВВП від 1 до 2%, які раніше озвучували Нацбанк, Міжнародний валютний фонд та Європейський банк реконструкції і розвитку. В Україні дійсно є передумови для зростання ВВП, якщо не відбудеться ескалації конфлікту на сході, зазначає економіст Борис Кушнірук. Зокрема, за його словами, цього року очікується хороший врожай зернових. Також підвищився внутрішній попит на українське машинобудування. Водночас перед Україною постають і нові виклики, зокрема скорочення товарообігу з Росією до необхідного мінімуму, говорить Кушнірук.
Ми маємо просто впертися певне дно торгівельні стосунки з Росією, після якого вже не буде нічого.
Тим часом сьогодні у державному бюджеті вже заплановано зростання соціальних стандартів. Один етап Україна пройшла 1 травня, другий запланували у грудні на 6%. Говорить економіст Андрій Новак. Поки що, за його словами, новий уряд жодних пропозицій не вносив.
Для того, щоб було щось інакше, треба вносити відповідні зміни до державного бюджету. Вони мають бути затверджені Верховною Радою України, але для цього всього потрібні фінансові ресурси, які можна взяти або з розвитку економіки, якого, на жаль, поки що немає, або з нових боргових запозичень, які поки що також не є дуже доступними для українського уряду.
Зростання економіки до 3% – це не розвиток, а стагнація після обвалу на десятки відсотків, вважає фінансовий аналітик Ерік Нейман.
Україна в стагнації знаходиться і думаю, це ще протягнеться год-два, як мінімум. Я думаю, що до президентських виборів слідчих продовжиться така ситуація. Із-за того, що у текущій верхушці недостатньо амбіцій для реальних реформ.
Плюс 1% до ВВП – це дуже нестабільна тенденція, зауважує колишній міністр економіки економіки Павло Шеремета. За умови ефективних реформ сьогодні, він прогнозує перші відчутні результати для українців тільки за декілька років.
Якщо це робити швидко, то перші швидкі результати можуть бути за 2-3 роки, але суттєві результати будуть за 20-30 років. Так як Польща, яка починала все це робити швидко, почала активно робити в 91-му році, результат отримана в 2005-2010.
За даними Держстату, в червні середня заробітня плата в Україні зросла порівняно з травнем на 7% і становила 5337 гривень на місяць. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Вже четверту добу російська окупаційна влада обмежує рух на контрольно-пропускних пунктах на адміністративній межі Криму і материкової частини України. Через це у пунктах в'їзду-виїзду утворюються великі черги. Причому найбільше проблем виникає саме в тих, хто хоче виїхати з півострова. Одночасно в північному Криму активізувалися російські військові. Періодично виникають проблеми із інтернетом та мобільним зв'язком. Окупаційна влада жодним чином не коментує ситуацію. Між тим, оглядачі зазначають, що все це негативно позначиться на кримських курортах, які й без того після окупації та анексії Криму переживають складні часи. Чому ж окупаційна влада Криму обмежує зараз рух на межі з материковою частиною України? Спробуємо це обговорити та з'ясувати в нашому ефірі в другій частині програми. Свої версії, шановні слухачі, причин ускладнення на пунктах пропуску з Кримом ви можете також викласти на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а також приєднуєтесь до розмови в ефірі після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Між тим, Росія продовжує будівництво мосту через Керченську протоку, який має зв'язати анексований та окупований нею Кримський півострів з Росією. Проект, за розрахунками Кремля, має бути завершено у 2018 році. Однак російські будівельники скаржаться на умови праці, погану оплату та нелюдське ставлення до них з боку начальства. Докладніше, Ростислав Хотин.
Наприкінці липня російський будівельник В'ячеслав Абдулін звільнився з роботи і пішов додому пішки 600 кілометрів від Керченської протоки до свого рідного міста у Челябинській області на Уралі. Після місяця роботи над проєктом, який президент Росії Володимир Путін вважає надзвичайно важливим для Кремля і який має з'єднати відібраний в України у 2014 році Крим, Абдулін не має що розповісти, окрім як спогадів про обман та виснажливу працю.
Там стройка, вона не контролюється ніким.
Ніхто не стежить за цим проєктом. Відтак насправді почуваєшся наче раб. Ти не можеш стояти, ти не можеш сидіти. Якщо присядеш, звільнять. Ти маєш щось робити. Навіть переставляй плиту з місця на місце, чи каміння перекидай з купи на купу. Маєш бути весь час зайнятим, бо інакше звільнять.
Чуть-чуть, а ти уволен.
Робітникам, які будують Керченський міст, за словами Абдуліна, не можна знімати сорочки, незважаючи на велику спеку. А також будівельникам, за його словами, не дають навіть води. Абдуліну не заплатили нічого із обіцяної зарплати у $718 на місяць. Керченський міст є пріоритетним проєктом Росії. Вартість моста – $4.5 мільярди. Довжина проєкту – 19 кілометрів, і міст матиме автомобільну та залізничну лінії. Ще один будівельник, земляк Абдуліна Олексій Логінов із російського Златоуста на Уралі, теж звільнився із роботи на Керченському мосту і теж говорить про негуманне ставлення до робітників.
Там дуже погане відношення до людей, там людей взагалі.
Там вони до людей дуже погано ставляться. Вони навіть не дивляться на людей, як на людей. Вони ставляться до людей, як до худоби. За цілий день ти не можеш ані присісти, ані закурити. Протягом 11 годин робота, робота, робота. Без перерви. Ось як вони ставляться до людей.
Таке відношення до людей.
Під час поїздки на будівництво Керченського моста у березні цього року президент Путін сказав, що проект має бути завершено у 2018 році і пообіцяв, як було сказано, повісити будь-якого менеджера, який не впорається із цим завданням вчасно. Відтак люди із депресивних російських містечок, подавшись на пропагований Кремлем будівельний проект, часто залишаються ні з чим. Знову Олексій Логінов.
Там звільняють ні за що. Так от будується весь Керченський міст. Вони викидають із роботи людей без жодної оплати, бо знають, що ті далеко від свого дому і не мають грошей поїхати додому.
Російські урядові аудитори оцінили, що 2/3 коштів, виділених на будівництво Керченського моста, невідомо куди поділися. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
А далі про ті теми, які порушують українські газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «Голос України» нагадує, що для того, щоб очорнити ім'я Бандери та його соратників, за вказівкою Москви були створені агентурно-диверсійні групи НКВС – псевдо-бандерівців. В семи західних областях України налічувалося 156 таких груп, а це понад 1700 НКВДистів, на рахунку яких чимало кривавих злочинів. В угрупованні ДНР немає місця тим, хто думає інакше і не згоден з політикою влади. Там вже оголошено, що на вибори не будуть допущені партії, які не поділяють поглядів новоприйдешніх правителів. Про ситуацію в Донецьку докладніше розповідають дописувачі газети «Голос України». В Кабміні взялися за боротьбу з бідністю, констатує газета «Сьогодні». Уряд затвердив дворічну стратегію з подолання бідності. В планах – податкові реформи, залучення бізнесу і молоді в сільську місцевість, а також гендерні квоти і перенавчання осіб літнього віку. Сьогодні проаналізувала цей документ і виділила основні його положення. У цьому ж числі сьогодні стверджує, що запуск електронної системи декларування для чиновників, запланований на 15 серпня, під загрозою зриву. Процес застопорився на етапі отримання атестату держекспертизи. Її повинні провести до 12 серпня, але на сьогодні ще не визначили компанію, яка повинна її проводити. Сьогодні нагадує, що якщо старт системи зірветься, Україна може не отримати безвізового режиму з ЄС і чергового траншу Міжнародного валютного фонду. Якщо Київ хоче вивести дискусію про волинську трагедію з політичної площини, потрібні виважені кроки, переконують експерти газети «День». Про те, як посилити позиції України і захистити національний інтерес, видання розповідає на шпальтах подробиці. Прийти в Міністерство охорони здоров'я виключно зі своєю командою. Такою була умова Уляни Супрун, коли президент і прем'єр домовились про її призначення на посаду виконувача обов'язків міністра. Чи затвердить їх уряд, стане відомо на найближчому засіданні 10 серпня. Волонтерку експерти газети «День» вважають шансом на прорив у медицині за умови, що вона зможе протистояти системі. Ось так коротко про публікації сьогоднішньої преси.
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулась. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в ранковій Свободі о 7 ранку на хвилях Радіо Ера ФМ.
Програміст-ентузіаст із Кропивницького Роман Шмельов безкоштовно вчить програмуванню дорослих і дітей та ініціював створення в місті IT-спільноти «Кову» за адаптованою програмою Стенфордського університету. Кову є майданчиком для обміну досвідом, на базі якого впроваджують соціальні проекти, проводять презентації, тренінги, зустрічі з митцями, а також щорічний IT-фестиваль «Весна Софт». Приміщення IT-простору Роман з однодумцями орендували і привели до ладу переважно за власні кошти, зароблені програмуванням. Про це нашому кореспондентові Павлові Іванову розповів сам Роман Шмельов.
Это было где-то в 7 классе, когда мне потребовалось проанимировать серию картинок, и для этого потребовалось написать примитивную программку. Первый раз за меня написал ее мой папа, а потом я разобрался, поизучал, мне понравилось, хотелось сделать свою первую игру, и я начал делать.
Крім того, вже 4 роки в місті діє школа програмування «Ша++», одним із засновників якої теж є Роман. Адже, на думку команди викладачів «Ша++», тієї бази знань з програмування, що дають місцеві навчальні заклади, недостатньо для тих, хто хоче програмуванням заробляти на життя. І в цьому Роман пересвідчився на власному досвіді.
Там, де я вчився, мені допомогли, в першу чергу, не заняття, а ті книги, які мені дали неравнодушні преподаватели. Дали мені також інтернет, що теж було важливо. Поскольку туди з інтернетом було туго, і це було найважливіше, що там отримав.
Нині навчання в школі програмування проводиться на базі КОВО за адаптованою програмою Стенфорда. Є групи дорослих і дітей.
Спочатку вона була платною, тому що ми експериментували з різними бізнес-моделями, з тим, щоб мотивувати людей деньгами. Но народ, наоборот, підходив до того, що раз ми платимо гроші, то далі все за нас має бути зроблено. Нам це не понравилось, і ми вирішили спробувати немножечко в другому ключі. Дати шанс всім, независимо від того, скільки у них грошей, лише б вони усилено трудились. І це дало, як по мені, намного кращий результат.
Роман не виокремлює програмістів та айтішників в окрему касту. Його проекти КОВО, Ша++, Віснасофт руйнують усі стереотипи щодо представників цих професій.
Самі звичайні люди зовсім різні. Вегетаріанці, буддісти, або ж наоборот, каратісти якісь, або ж самі звичайні бізнесмени. Плохі люди, хороші люди, всі є в ІТ.
Основна мета Романа – зібрати разом людей, які прагнуть розвиватися та розвивати інших, а головне – не покидати своє рідне місто у пошуках заробітку та шляхів самореалізації, а робити це тут.
Смисл в чому? Чоловік вивчився, далі він вибирає собі путь, і якщо він при цьому ще повернеться на школу і буде тут з нами щось в місті робити, то це буде просто отлично в колаборації, зараз вся сила.
Павло Іванов, Кропивницький, обличчя України.
Більше історій про активних і небайдужих людей з усієї України шукайте на нашому сайті radiosvoboda.org у розділі «Обличчя України». 7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І далі в нашій програмі поговоримо разом з вами, шановні слухачі, про ситуацію, що вже 4 доби спостерігається на контрольно-пропускних пунктах на адміністративній межі між Кримом і материковою частиною України. Спробуємо з'ясувати, чому окупаційна влада Криму обмежує рух на адмінкордоні між Кримом та Україною. Дочекайтеся обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 9 серпня підтримувані Росією сепаратисти 62 рази обстріляли позиції українських військових. За цими даними, про 28 обстрілів зафіксовано на Донецькому і Маріупольському напрямках, ще 6 на Луганському напрямку. Як інформує штаб АТО в Луганському, що на Донецькому напрямку бойовики на порушення мінських домовленостей застосували артилерію калібру 122 мм. В угрупованні ДНР стверджують, що в день 9 серпня внаслідок мінометного обстрілу українських військових у Петровському районі Донецька загинули двоє цивільних. Незалежного підтвердження ця інформація немає. Національне антикорупційне бюро повідомило, що його детективи викрили суддю Дніпровського районного суду Києва, який вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 150 тисяч доларів США. Операції здійснили детективи антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури, мовиться у повідомленні. Імені судді наразі не розголошують. Антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура є одним із нових антикорупційних органів в Україні, що покликані боротися з корупцією на всіх рівнях владних органів. Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей погодилися зустрітися в найближчому майбутньому, щоб спробувати поліпшити відносини між Москвою і Лондоном. Про це йдеться в повідомленні Кремля за підсумками телефонної розмови двох лідерів 9 серпня. У Москві також заявили, що зустріч Путіна і Мей можлива в Китаї, де на початку вересня відбудеться
відбудеться саміт групи 20. Речник голови британського уряду вказав у повідомленні про цей діалог, що Москва і Лондон стикаються зі спільними загрозами з боку терористів, а також, що співпраця в галузі авіаційної безпеки є життєво важливою частиною зусиль у боротьбі з тероризмом. Президенти Росії Володимир Путін і Туреччини Реджеп Ердоган після зустрічі в російському Санкт-Петербурзі 9 серпня заявили, що вважають за пріоритетне відновити двосторонні зв'язки між їхніми країнами до рівня, що існував до початку конфлікту між ними. Обидва також підтвердили поновлення роботи над газопроводом «Турецький потік», що були зупинені через кризу у відносинах.
Мы изначально рассматривали турецкий поток даже не как альтернативу южному, а как возможность расширения нашего сотрудничества в газовой сфере и с Турцией, и с Европой.
Заявив Путін, це була перша зустріч двох президентів від часу, коли в листопаді минулого року відносини Москви і Анкари різко загострилися через збиття Туреччиною бомбардувальника з Росії, що здійснював удари в Сирії і, за турецькими даними і даними НАТО, порушив її кордон. Знаний у світі російський скульптор Ернст Неізвісний помер 9 серпня у Нью-Йорку. За словами друзів 91-річного митця, смерть була раптовою. Ще два дні тому Неізвісний був відносно здоровий, з сильними болями у шлунку був госпіталізований у понеділок пізно ввечері, а помер у вівторок зранку за часом Нью-Йорка. Ернст Неізвісний емігрував з Радянського Союзу у 1976 році, отримав американське громадянство. Український футболіст Євген Коноплянка забив у поєдинку за Суперкубок Європи між іспанськими командами Севілья та Реал. Він наприкінці зустрічі вивів Севілью вперед із пенальті з рахунком 2-1, але Реал спершу відновив рівновагу у доданий арбітром час, а вже в овертаймі довів свою перевагу 3-2.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:34 у Києві. Це ранкова свобода. Отже, вже четверту добу російська окупаційна влада обмежує рух на контрольно-пропускних пунктах на адміністративній межі між Кримом і материковою частиною України. Через це в пунктах пропуску утворюються великі черги, причому найбільше проблем виникає саме в тих, хто хоче виїхати з півострова. Одночасно у північному Криму активізувалися російські військові. Періодично виникають проблеми з інтернетом та мобільним зв'язком. Окупаційна влада жодним чином не коментує ситуацію. Між тим, оглядачі зазначають, що все це негативно позначиться на кримських курортах, які і без того після окупації та анексії Криму переживають важкі часи. Отож, чому окупаційна влада Криму зараз обмежує рух на межі з материковою частиною України? Про це ми говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом. Вітаю в студії Радіо Свободи. І насамперед, Дмитре, певно, нагадаємо, як розвивалися події останніми днями.
Події розвивалися так. Проблеми на кримських контрольно-пропускних пунктах почали виникати вранці в неділю 7 серпня. Без пояснення причин окупаційна адміністрація почала обмежувати рух. Відтак українські прикордонники також змушені були обмежувати рух, якщо з того боку не пропускають машини, а також перенаправляти рух авто на ті пункти пропуску, що продовжували працювати. Декілька разів виникали ситуації, коли на кілька годин взагалі були закриті всі пункти в'їзду і виїзду.
А таких пунктів три.
Три, так.
Нагадаємо, всього... Каланчак, Чаплинка і Чангар.
Так. І через, причому найбільше проблем, як ми вже казали, є з виїздом з півострова. З російська окупаційна адміністрація, вона, власне, буває так, що вона людей запускає в Крим, в'їзд вільний, але не працює виїзд. Були такі ситуації. І от зараз у нас, мені здається, є на зв'язку...
Так, зараз на зв'язку речник, з нами речник Державної прикордонної служби України полковник Олег Слободян. От зараз дізнаємося, яка ситуація зараз на цей час на контрольно-пропускних пунктах на в'їзді до Криму. Доброго ранку, ви нас чуєте?
Да, доброго ранку.
Отже, що маємо на сьогодні, на сьогоднішній ранок?
Ну, дійсно, впродовж останніх трьох днів ситуація постійно змінювалась. Дійсно, були періоди, коли окупаційна кримська влада тільки запускала на територію Криму громадян України, але їх не випускала. Таким чином, фактично, наші громадяни ставали заручниками на півострові. Але сьогодні о 4 годині 30 хвилин окупанти знову ж таки раптово почали здійснювати пропуск на усіх трьох контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Оформлення здійснюється вкрай повільно, але тим не менше і Каланчак, і Чангар, і Чаплинка, вони всі працюють в обидвох напрямках.
Пане Олег, ви сказали, почали пропуск, тобто і пропуск мається на увазі з Криму в Україну, так?
Так, і в один, і в інший бік. Тобто пропускають і тих, хто їде на окупований півострів, і тих, хто повертається із окупованого півострова.
А вдалося отримати якісь пояснення від російської сторони, що це було і чим, з чим було пов'язане обмеження руху?
Ні, жодних пояснень ми не отримали. Ну, власне кажучи, ми і не маємо механізму отримання таких пояснень, тому що жодних зв'язків з представниками окупантів чи їхніх правоохоронних органів ми не підтримуємо.
Пане Слободяне, можливо, вам щось відомо, чим зумовлені такі були проблеми на межі з Кримом?
Інформація сама суперечлива надходить, але ми її, звичайно, аналізуємо, але в Державної прикордонної служби немає доступу до всього масиву інформації для того, щоб робити якісь такі масштабні висновки.
Але ж українські прикордонники мають можливість хоча б візуально спостерігати, так би мовити, своїх колег по той бік адмінкордону. Чи збільшилася принаймні кількість російських прикордонників та військових на пунктах пропуску? Чи спостерігалася якась незвична активність? Зокрема, от в соцмережах повідомлялося, що фіксувалися прольоти поблизу адмінкордону вертольотів військових, безпілотних апаратів.
Так, активність спостерігалася. Ми спостерігали і приміщення військової техніки на позиціях Збройних сил Російської Федерації, які розташовані на межі, і збільшені прикордонні наряди в їхніх пунктах пропуску, і польоти вертольотів, використання безпілотних літальних апаратів, аеростатів. Тобто ці всі елементи дійсно вони були присутні, і це все візуально, навіть без якихось особливих оптичних засобів чи технічних засобів, було видно нашим прикордонникам на адмінмежі.
Отже, маємо ситуацію, що на сьогодні все нормально, все працює в штатному режимі, і можна сказати, що немає якихось причин сподіватися, що знову якась ситуація погіршиться.
У принаймні на даний момент всі контрольні пункти в'їзду-виїзду функціонують, це те, що я можу сказати. Яка буде ситуація впродовж дня, поки що спрогнозувати важко, будемо відстежувати і, звичайно, інформувати суспільство.
Що ж, дякуємо. На зв'язку з нашою студією був речник Державної прикордонної служби України полковник Олег Слободян. І сьогодні ми в ранковому ефірі говоримо про те, чому, власне, виникала ситуація на контрольно-пропускних пунктах між Кримом та материковою частиною України. От кілька днів там був просто перекритий рух саме в напрямку з Криму на материк. Зараз, як стало відомо, з 4:30 ранку рух поновився, але чим це пов'язано, окупаційна влада Криму не пояснює. І ні офіційно, ні неофіційно. Можливо, у вас, шановні слухачі, є свої версії, міркування, можливо, свої історії, чи якраз ви потрапляли в цю ситуацію на контрольно-пропускних пунктах, і вам доводилося, як повідомлялося, по кілька годин, по півдоби, а може і добу чекати перетин адмінмежі. Телефонуйте до нас, висловлюйте свої думки.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, як ми з'ясували, офіційних коментарів з боку російської влади немає і досі не було. Чим можна пояснити такі дії окупаційної влади, перекриття адмінкордону між Кримом та материковою частиною України? Я так розумію, що переважно висловлюються версії.
Безперечно, оскільки немає офіційних коментарів, то з огляду на це дуже багато чуток, різної непідтвердженої інформації, оскільки, як ми вже казали, активізувалися російські силовики на території окупованого Криму, то найчастіше ускладнення з перетином межі між Кримом і материковою Україною пояснюють проведенням військових навчань. Про це, зокрема, кажуть українські офіційні речники, от, зокрема, в Генштабі Збройних сил України про це казали. Утім, хочу зауважити, я перевірив інформацію, масштабні російські військові навчання «Кавказ-2016», які, зокрема, будуть і на Північному Кавказі, і взагалі на півдні Російської Федерації, в окупованому Криму, так от ці навчання заплановані аж на вересень. Зараз вони не мали б відбуватися. А крім того, є інформація, в Джанковському районі Криму з'явилися оголошення про розшук групи озброєних людей у російській військовій формі, бо там зазначається, що в них російські шеврони. Ймовірно, кажуть, що це дезертири. Утім, з того боку в окупованому Криму кажуть, що це, можливо, українська розвідувальна диверсійна група, можливо, кажуть про контрабандистів, ще от якісь є. Була інформація, до речі, що з'явилися в Північному Криму додаткові блокпости, а головне, виникали проблеми із мобільним зв'язком, із інтернетом в північних районах Криму, і через це от кажуть, що це якесь таке відбувається щось таке масштабне, але... Як але зазначив один мій анонімний немає. Співрозмовник, що або там на півострові сталася якась надзвичайна ситуація, або в рамках навчань імітується надзвичайна ситуація.
Ну, власне, от цю версію про те, що, можливо, ловлять дезертирів, її озвучив і в одному з телеефірів народний депутат Антон Геращенко. А от дізнатися в подробиці, з чим може бути пов'язана проблеми з інтернет-зв'язком і з мобільним зв'язком, можливо, нам допоможе координатор громадянської ініціативи «Крим СОС» Таміла Ташева. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Таміла.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
От ви до вас зверталися і взагалі вам надходила інформація про те, що, зокрема, інтернет і мобільний зв'язок працює з перебоями в Північному Криму?
Так, звісно. Ми насправді дуже активно зараз моніторимо ситуацію як на кордоні, і, власне, там на Чонгарі, що зараз відбувається, на Чепівці, на Каланчак взагалі він не пропускає. Ми дивимося на ситуацію, яка відбувається на території Криму, на Голопосовому Криму, в тому числі на Північному Криму. Але насправді на ситуацію треба дивитися дійсно ширше, тому що накопичення військової техніки, збільшення військового штату на території Криму, воно відбувалося не тільки останнім часом, а вже тривалий час протягом 2 років окупації Криму. І рух техніки, він дуже часто був на території прикордоння, да, тобто адміністративної межі з Кримом. Про це постійно говорили правозахисники. Просто останнім часом це все сильно активізувалось. Це все співпало насправді, наприклад, з іншою ситуацією, коли основні сайти, які пишуть на тему Крим, наприклад, наш сайт, проект Радіо Свободи Крим Реалії, телеканал АТР, його інтернет-сайт та 15 хвилин, вони були заблоковані на території Криму. Да? І якраз потім, через деякий час, почалася ситуація, власне, з цим перекриттям руху, да, з цим ймовірними...
Тобто ці події можуть бути взаємопов'язані, так?
Цілком можливо, що всі ці події можуть бути взаємопов'язані. І дуже цікаво, що протягом майже 3 діб з боку кримських журналістів, кримських засобів масової інформації взагалі не було ніякого реагування на події. Да? Тобто, наприклад, головний інформресурс «Крим-Інформ», провладний ресурс, він мовчав, тобто він писав про будь-які події, які відбуваються на території Криму, але не про перекриття руху, що насправді є дійсно дуже важливо для Криму і Криму туристичного.
А зараз журналісти з Криму щось повідомляють? Їм вдалося офіційно отримати якусь чи неофіційне пояснення?
Офіційного пояснення немає. Є таке напівофіційне пояснення, яке з'явилося на сайті Джанковського, ну, на одному з місцевих джанковських сайтів, про те, що нібито дійсно, ви працювали вже сьогодні в ефірі, казали, що є диверсійна яка група у складі 7 людей, яка здійснила напад на одну з військових частин, там відбувся пісні такі бій, власне, тих людей зараз шукають. А перед тим, як ви назвали, була інша версія про те, що є 4 людей, які тікали за зброєю, на автомобілях або пішим ходом на території Криму.
Так само в соцмережах повідомляли, що чули стрільбу на межі півострова з материком.
Ну, і про це повідомляли, так. Да. Версій насправді є дійсно дуже багато. Але дуже цікаво, яким чином, наприклад, перша версія, яка зараз розкручується по диверсійну групу, ще в перший день, середини дня, тобто ще в неділю, з'явилася у соціальних мережах і була активно підтримана цими ботами проросійського налаштування, були підтримані ватажком самоназваних республік стрільцем, да, про те, що є ця диверсійна група у складі українців і, як він написав, осіб кримськотатарської національності, да, тобто ця інформація поступово вона активно вкидалася у соціальних мережах.
Але не офіційно вкидалася, так?
Вона вкидалася, наприклад, Стрілкурс написав офіційно у своїй соціальній мережі. Тому в соціальних мережах це дуже активно сіялося. Тобто це така інформаційна така хвиля пішла, яка підсилювалася. Ну,
скажіть, будь ласка, як вся ця ситуація позначилась на туристах? Адже зараз у Криму те, що називають високий сезон, але проблеми, наскільки відомо, виникли не лише на межі України
і окупованого півострова,
а і в Керчі, да, і на Керченській переправі паромній також є ускладнення. Тобто, як все це позначилося на туристах?
Ну, на Керченська переправа, вона так само заповнена, там кожного дня ходить дуже багато паромів, і вони ще заповнені, це правда, тому що люди просто, напевно, що з цього відпочинку виїжджають, і бачить ситуацію, яка відбувається в Криму і на кордоні. Але там зараз, якщо дивитися, наприклад, черга на виїзді з Криму на Чонгарі становить 4-5 кілометрів, це дуже багато, а на в'їзд досі лишається теж багато людей, які хочуть поїхати на свій відпочинок. Наприклад, вчора у нас була абсурдна ситуація з нашою гарячою лінією, до нас повели жінка з Тернополя, почала розпитувати, яким чином поїхати, чи все нормально, дуже детально, акцентуючи на тому, що мені дуже важливо потрапити на Крим, тому що там ситуація термінова, тому що ми пояснювали, що якщо у вас немає термінової ситуації, то можете не їхати. І в цій розмові вона нам сказала про те, що ну так, в неї путівка до Криму, тому терміново потрібно потрапити до Криму.
А взагалі на курортах яка ситуація зараз?
Ну і оця інформаційна кампанія в соцмережах, де нагнітають інформацію і про дезертирів, чи диверсійні групи, вона ж може вплинути на настрої тих людей, хто ще збирався поїхати, принаймні на оксамитовий сезон?
На превеликий жаль, поки що з боку України, да, і українських туристів, це на сильно впливало. Тому що, як вчора були черги на в'їзд на території окупованого Криму, так і сьогодні в Чонгарі безпосередньо стояло 100 машин. А вчора просто вночі, біля 11 години, ми мали інформацію, що Чаплинка перестала пускати машини на в'їзд, а пускала тільки пішохідних пасажирів, да, тобто пішоходів не пускала. Сьогодні вранці у нас така сама була інформація, що пропускав тільки Чонгар. На Чонгарі на в'їзд було 100 машин, це теж доволі багато. І зазвичай завжди вночі машин стає трошки менше, в день їх більше, там вчора було до 500 машин, тобто черги на в'їзд на територію.
Таміла, а на курортах яка ситуація? Безпосередньо на курортах?
Ну, на курортах людей доволі багато, тому що дійсно відпочивальності від України і з Росії є доволі багато. Ми, звісно, що цієї ситуації не очікували, тому що на початку курортного сезону їх буде набагато менше, а зараз ми бачимо, що відпочивальників з України є доволі багато, їдуть до більшого міста, такі міста, як Харків, Дніпропетровськ, Маріуполь, Мелітополь.
А на курортах заходи безпеки посилені чи ні?
Цього я не можу сказати, на превеликий жаль. Я думаю, що так, але
достеменно не можу сказати.
Ще ж дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією була координатор громадянської ініціативи «Крим СОС» Таміла Ташева. Перепрошуємо за погану якість телефонного зв'язку. Додам також, що нам в ефірі речник Державної прикордонної служби полковник Олег Слободян сказав, що всі пункти пропуску і Чонгарі, і Каланчак, і Чаплинка сьогодні з 4:30 ранку працюють в штатному режимі і здійснюється рух в одному і в другому напрямку. Є в нас на зв'язку радіослухач, можливо, це слухач із Криму чи десь з прикордонних, так би мовити, територій. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Скажіть, ви хто і звідки?
Олександр, город Дніпро. Я постараюсь очень коротко. Меня, конечно, меньше всего интересует, там, как там курортный режим, поскольку туда поехали, как я считаю, псевдоукраинцы там поплескаться вместе с оккупантами в море. Но это ихняя проблема. Меня беспокоит другое, что, вы знаете, уже почти больше месяца, вот у нас в Днепропетровске есть оттуда беженцы, не смогли жить с оккупантами, там татарские семьи это. Ну, я, по крайней мере, две такие знаю. Вот они еще больше месяца назад или около месяца, они говорили, что иде накопичення сил, там, бронетранспортеров, танков, как раз вот там вот о чем мы говорим. Поэтому возникает, я не военный, но возникают такие вот мысли, что там что-то в военном плане готовится.
Зрозуміли вашу думку. Так, пане Олександре, дякуємо. Ви знаєте, що таку думку поділяє більшість дописувачів у соціальних мережах. Майже 45% обрали варіант відповіді, чому окупаційна влада Криму обмежує рух на виїзд з півострова, що це підготовка наступу на Україну. Ну, ще понад 20% обрали такий дотепний варіант відповіді, що для того, щоб в Криму залишилися хоч якісь туристи. А, власне, ще один варіант, який фігурував у відповідях наших дописувачів, що це для того, щоб відволікти власний електорат, я так розумію, що це дії Росії спрямовані на те, щоб відволікти від невиконаних обіцянок. Додам, що наше дослідження в соціальних мережах не є репрезентативним, а подає тільки окремі думки наших дописувачів і наших радіослухачів. Що ж, ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Ми з'ясували, намагалися принаймні сьогодні з'ясувати можливі причини і наслідки багаторазового закриття контрольно-пропускних пунктів між Кримом і континентальною частиною України. Власне, офіційних пояснень з боку російських властей ми не отримали. І, принаймні, ми можемо констатувати ті факти, що ми маємо на цей час, і будемо слідкувати за розвитком подій. Дякуємо всім, хто приєднався до обговорення, і додам, що сьогодні ввечері, шановні слухачі, слухайте також програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
В Україні система електронних державних закупівель стала обов'язковою. Чи збереже вона громадські кошти? Про що свідчить досвід Польщі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Як захищені громадські гроші в Україні та Польщі? Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Державна прикордонна служба України повідомила, що російські органи на пунктах пропуску через адміністративну межу з окупованим Кримом здійснили чергову зміну режиму. Під вечір 9 серпня вони частково відновили заблокований раніше пропуск навпроти пункту Чаплинка. На контрольному пункті Чонгар пропуск здійснюється в обидва напрямки, а навпроти пункту Каланчак росіяни далі прикривають пропуски. Цей пункт далі повністю заблокований, додали українські прикордонники. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 9 серпня підтримувані Росією сепаратисти 62 рази обстріляли позиції українських військових. За цими даними, по 28 обстрілів зафіксовано на Донецькому і Маріупольському напрямках, ще 6 на Луганському напрямку. В угруповані ДНР стверджують, що в день 9 серпня внаслідок мінометного обстрілу українських військових у Петровському районі Донецька загинули двоє цивільних. Незалежного підтвердження ця інформація немає. У Росії кількасот активістів влаштували мітинг протесту проти пакету так званих антитерористичних законів. Протест відбув
відбувся у парку в столиці Москві. Промовці засудили закони з так званого пакету Ярової як масований наступ держави на приватне життя і громадянські свободи. Знаний у світі російський скульптор Ернст Неізвісний помер 9 серпня у Нью-Йорку. За словами друзів 91-річного митця, смерть була раптовою. Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка дебютує на Олімпійських іграх, перемогла в третьому раунді одиночного розряду першу ракетку світу американку Серену Вільямс.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. А в ефірі працювали Антон Шульга, Дмитро Шурхало, Володимир Родовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».